Kumekucha Afrika.
Ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika matangazo ya Kumekucha Afrika, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika kwa mara nyingine tena ya VOA Swahili, ambayo unayapata kupitia washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio TKFM ya Tanga, Tanzania, Sayari Radio Eldoret, Kenya, katika eneo la Afrika Mashariki, na vile vile 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia katika mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha, pamoja pia na Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya.
Ripoti tulizo nazo: kufuatia mahakama ya juu Marekani kupinga mpango wa Rais Joe Biden wa kutoa msamaha kwa wanafunzi walio na mikopo katika vyuo nchini Marekani, je, mchambuzi anasemaje?
Inamaanisha kwanza ya kwamba hawa wanafunzi itabidi walipe madeni yao ya shule au mikopo ambayo walikuwa wamechukua kwenda shuleni, na ile riba ambayo pengine walikuwa wanania kwamba hawatailipa ni lazima wailipe kwa wakati huu kwa sababu ya uamuzi huu.
Na tukiwa tunaelekea maadhimisho ya kila mwaka ya siku ya Kiswahili kimataifa, wadau wa sekta ya Kiswahili huko Kenya wanaangazia umuhimu wa Kiswahili duniani.
Waswahili wana mambo mazuri kwa vyakula, kwa mavazi, hata kwa misemo na kwa mambo ya kujibizana. Kuna mambo ya vyakula, Waswahili wana mambo ya vyakula vingi vizuri vizuri, vinapikwa kwa nazi, vingine vinakarangwa.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo, jumuika hivi sasa na matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Nampisha BMJ Mridhi kwa habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mapigano kati ya jeshi la Sudan na wanajeshi wa kikosi cha RSF yaliongezeka siku ya Jumapili, wakati vita katika mji mkuu wa nchi hiyo na vile vile maeneo ya magharibi vikiingia wiki ya 12 bila dalili zozote za kumalizika kwa mgogoro huo kwa amani. Mashambulio ya anga na mizinga yalishuhudiwa na milio ya silaha ndogo ndogo ikisikika, hasa katika mji wa Omdurman na pia katika mji mkuu Khartoum, huku mgogoro huo ukizidisha mgogoro mwingine wa kibinadamu na kutishia kuathiri maslahi mengine ya kieneo. RSF ilisema ilinondosha ndege ya kivita ya jeshi na ndege zingine zisizo na rubani huko Bahari, katika taarifa ambazo jeshi hilo alikudhibitisha mara moja. RSF imedhibiti kwa kiasi kikubwa ardhi ya mji mkuu na imeshutumiwa kwa uporaji na vile vile kuchukua nyumba za watu kwa lazima, wakati jeshi likilenga zaidi kufanya mashambulizi ya anga na kutumia mizinga. Rais wa Marekani Joe Biden ataondoka baada ya wiki moja hivi kwa ziara ya siku tano ya mataifa matatu barani Ulaya, ikulu ya Marekani ilisema Jumapili. Kituo chake kikuu kitakuwa ni mkutano wa kila mwaka wa NATO mjini Vilnius, Lithuania, ambapo viongozi wa nchi za magharibi wanapanga kujadili juhudi za hivi punde za kusaidia katika vita vya Ukraine ikipambana na Russia. Biden kwanza ataelekea mjini London Jumapili ijayo katika safari itakayoanza Julai 9 hadi Julai 13, ambapo kwa siku mbili anapanga kukutana na Mfalme Charles na Waziri Mkuu Rishi Sunak katika kile ikulu ya Marekani inasema ni juhudi za kuimarisha zaidi uhusiano wa karibu kati ya mataifa hayo mawili. Nchi wanachama wa NATO zikiongozwa na Marekani zimetuma mabilioni ya dola za kugharamia ununuzi wa silaha nchini Ukraine, lakini mashambulizi ya anga ya Russia yameendelea kusababisha vifo vya dazani za raia wa Ukraine, hata ingawa majeshi ya Kiev yameharibu mamia ya makombora ya Russia. Yale ambayo yametua yameonekana kuharibu kuua watu na kuharibu majengo yao ya makazi. Baada ya mkutano wa kilele wa NATO, Biden ataelekea Helsinki katika mji wa Finland, ambao ni mji mkuu wa Finland, kuadhimisha hatua ya hivi karibuni ya nchi hiyo kujiunga na muungano huo wa kijeshi ulioundwa baada ya vita vya pili vya dunia na kukutana na viongozi wa mataifa ya ukanda wa Nordic. Na mahakama ya rufaa nchini Iran imemhukumu kifungo miaka mitano mwanaharakati maarufu na mwandishi wa habari Golrog Irai, ambaye amekuwa akizuiliwa tangu kukamatwa kwake mwanzoni mwa maandamano yaliyofuatia kifo cha mwanamke aliyeshutumiwa kukiuka kanuni kali za mavazi ya wanawake, wafuasi wake wamesema Jumapili. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Irai alikataa kushiriki katika kusikilizwa kwa kesi yake kwenye mahakama ya rufaa, akishutumiwa kushiriki katika mikusanyiko haramu na kukiuka usalama wa taifa, akisema hakutambua uhalali wa mahakama hiyo, makundi ya haki za binadamu yanaeleza. Alikamatwa Septemba mwaka jana katika msako wa polisi akiwa nyumbani kwake, mwanzoni mwa vurugu za maandamano iliyochochewa na kifo cha Mahsa Amini, ambaye alikuwa amezuiliwa kwa madai ya kukiuka sheria kali za mavazi kwa wanawake. Golrokh Irahi, ambaye alikuwa katika gereza la Evin kwa siku 280, alihukumiwa kifungo cha miaka mitano jela na mahakama ya Tehran, kulingana na akaunti ya Twitter iliyopewa kwa jina lake linaloonyeshwa na wafuasi wake. Mahakama ya mwanzo ilimhukumu kifungo cha miaka 7 mwezi April. Anajulikana kwa kampeni zake juu ya masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na hukumu za kupigwa mawe na hali ya jela. Irai ni mke wa mwanaharakati Arash Sadeg, ambaye pia alikamatwa wakati wa harakati za maandamano lakini sasa ameachiliwa. Baadhi ya wanaharakati waliokamatwa wakati wa ukandamizaji wa Iran dhidi ya vuguvugu la maandamano wameachiliwa huru katika miezi michache iliyopita, wakati maandamano hayo yakizidi kuongezeka. Lakini wapiga kampeni maarufu wanawake bado wako gerezani, ikiwa ni pamoja na mshindi wa tuzo Nargis Mohammed, mwanaharakati wa haki za ajira Sabida Golian, pamoja na waendesha kampeni za mazingira Niloufar Bayan na Sabida Keshan. Wakati wao waandishi wawili wanawake ambao walifanya mengi kufichua kesi ya Amini, Niloufar Hemedi na Elahe Mohammed, ambao pia wanashikiliwa tangu Septemba, wanashikiliwa mjini Teheran kwa mashtaka usalama wa taifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Maafisa wa Baltimore, jimbo la Maryland hapa Marekani, wanaendelea kuwatafuta washukiwa wa shambulizi lililotokea mapema Jumapili wakati wa sherehe zilizofanyika katika mtaa mmoja mjini humo. Polisi walisema kwamba takriban watu wawili waliuawa na wengine 28 kujeruhiwa baada ya kupigwa risasi wakati wa sherehe hiyo kwenye mtaa wa kusini mwa mji huo wa Brooklyn Homes. Ripoti za polisi zilisema kwamba watu watatu miongoni mwao walijeruhiwa na wapo katika hali mahututi. Meya wa Baltimore Brandon Scott ameviambia vyombo vya habari kwamba tukio hilo linaangazia umuhimu wa kushughulikia tatizo la umiliki wa bunduki, na sio mjini humo peke yake bali nchini kote. Kaimu mkuu wa polisi wa Baltimore Richard Wole amesema kuwa watu 20 miongoni mwa waliojeruhiwa waliweza kutembea wenyewe hadi hospitalini, na katika hotuba yake Mayor Scott alisema hawatopumzika hadi wapate waliofanya ukatili huo. Na Israeli itanunua ndege 25 za F-35 kutoka Marekani. Wizara ya Ulinzi ya nchi hiyo ilitangaza Jumapili katika makubaliano ambayo yataongeza idadi ya ndege za kivita za jeshi la Israeli kwa 50%. F-35 ndiyo ndege ya kivita ya hali ya juu zaidi duniani, na Israeli ndiyo nchi pekee katika mashariki ya kati inayozimiliki. Ununuzi huo wa dola bilioni 3 ambao unaongeza ndege za F-35 za Israeli kutoka 50 hadi 75 unatarajiwa kukamilishwa hapo miezi ijayo, wizara hiyo ilisema. Ilisema mpango huo utafadhiliwa kupitia msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Israeli, na kwamba mtengenezaji wa ndege hiyo Lockheed Martin na mtengenezaji wa injini yake Pratt & Whitney wamejitolea kuhusisha makampuni ya Israeli katika mchakato wa uzalishaji wa vyombo hivyo. Na mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO alichaguliwa tena Jumapili kwa muhula wa pili kuendelea kuongoza shirika hilo. Utasikia habari hizi katika matangazo yetu yajayo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba mahakama ya juu ya Marekani mwishoni mwa wiki imefanya uamuzi wa kupinga mpango utawala wa Rais Joe Biden wa kutoa msamaha kwa wanafunzi wenye mikopo katika vyuo ambao wataalam wanasema ungenufaisha takriban wanafunzi milioni 43 kote Marekani. Kufuatia hatua hiyo basi, mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York hapa nchini Marekani, akianza kwa kumuliza hatua hiyo ina maana gani kwa wanafunzi waliokuwa na matarajio makubwa kuhusu mpango wa Biden.
Inamaanisha kwanza ya kwamba hawa wanafunzi itabidi walipe madeni yao ya shule au mikopo ambayo walikuwa wamechukua kwenda shuleni, na ile riba ambayo pengine walikuwa wananuia kwamba hawatailipa ni lazima wailipe kwa wakati huu kwa sababu ya uamuzi huu wa mahakama.
Baada ya uamuzi wa mahakama, Rais Joe Biden akiwa na waziri wa elimu alisema kwamba mambo yote hayajaharibika na kwamba wana mpango mwingine ambao utahakikisha hilo linatendeka. Sasa je, mahakama imeshaamua ni mpango mwingine upi sasa utawala wa Biden unafikiri unao katika kusamehea madeni ya wanafunzi?
Kihalisia mahakama kuu imepiga kalamu mfumo huu wa kujaribu kupunguza deni wa Biden kwa sababu wanasema kwamba rais alizidi madaraka yake, ya kwamba mpango kama huu lazima upitie kwa bunge, yani wale wawakilishi wa wananchi, yani Congress. Kwa hivyo kwa wakati huu serikali kuu ni serikali imara na ina madaraka mengi. Hata kama Biden hawezi mahakama imesema ya kwamba hawezi kuondoa mikopo hii kwa njia aliyoitumia, kuna njia nyingine tu, pengine serikali kuu inaweza kutoa msaada kwa majimbo au itoe msaada kwa shule fulani fulani kwenye majimbo, au pia pengine ipunguze kiwango cha riba kwa mikopo kama hii ambayo inatoa kwa wanafunzi.
Na profesa, kwa upande wa siasa, hili lina maana gani kisiasa ikizingatiwa kwamba joto la kisiasa limeanza kupanda Marekani kwa upande wa Democrats na Republican? Uamuzi huo wa mahakama una maana gani kisiasa?
Kisiasa upande wa Democrat, wao watatumia nafsi kusema kwamba rais amejaribu kwa njia yake kwa hamu na gamu kujaribu kupunguza mzigo kwa wale wenye pato la chini na wale wadhaifu, yani wanafunzi ambao hawana pato la juu. Na kisiasa wataitumia kusema kwamba hata ingawa rais amekuwa na nia nzuri kusaidia wanyonge, wanademokrat watasema kwamba mahakama kuu imekuwa na msimamo batili. Upande wa Republican watasema kwamba mahakama kuu iko sawa kwa sababu rais amejaribu kuzidisha madaraka yake ya kikatiba.
Ni Profesa David Monda kutoka chuo cha New York hapa nchini Marekani akizungumza na Kumekucha Afrika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tunarejea tena kwake BMJ Muridhi kwa habari zaidi za dunia.
Mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO alichaguliwa tena Jumapili kwa muhula wa pili kuendelea kuongoza shirika hilo. Kuo Du Young yalikuwa mgombea pekee wa nafasi hiyo ya mkurugenzi mkuu wa FAO na alipata kura 168 kati ya 182 zilizopigwa katika kura iliyofanyika mjini Roma, Italia. Kuu waziri wa zamani wa serikali ya China ambaye aliteuliwa kwa wadhifa huo na Beijing atahudumu kwa muhula mpya wa miaka 4 kuanzia tarehe mosi mwezi Agosti. Uteuzi wake unaonekana kama sehemu ya msukumo wa Beijing kupata raia zaidi wa China katika nafasi za juu katika mashirika ya kimataifa. Na waziri mkuu wa mambo wa mambo ya nje wa Iran amesema nchi yake haitamtuma balozi mpya nchini Sweden kama ishara ya kupinga kitendo cha kuchomwa moto kwa Koran nje ya msikiti mmoja mjini Stockholm. Mwanaume mmoja alirarua na kuchoma Koran nje ya msikiti mkuu wa Stockholm Jumatano wiki jana wakati wa sikukuu ya Kiislamu ya Eid al-Adha. Polisi wa Sweden wanifungulia mashtaka ya uchochezi dhidi ya kabila au taifa mtu aliyechoma kitabu hicho kitakatifu. Katika mahojiano na gazeti moja, mshukiwa huyo alijitambulisha kama mkimbizi kutoka Iraq. Wizara ya mambo ya nje ya Iran iliamua kwamba wizara ya mambo ya nje ya Iran ilimuita kaimu balozi wake wa Sweden Alhamisi na kulaani kitendo hicho. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington. Jengo la ghorofa 6 liliporomoka wakati likiwa linajengwa katika mji mkuu wa kibiashara wa Ivory Coast Abidjan mwishoni mwa wiki na kuwaua wafanyakazi wasiopungua 7 katika eneo hilo. Wafanyakazi wa zimamoto katika eneo la tukio walisema Jumamosi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Takriban saa 6 mchana kwa saa za huko, wafanyakazi walisikia sauti za mpasuko na mara moja jengo lilianza kubomoka, alisema mlinzi na mjenzi katika eneo hilo, Jordan Yoro, ambaye alijeruhiwa kwa kuangukiwa na vifusi. Anasema haraka sana tulianza kukimbia na ndani ya muda mfupi jengo hilo lilianguka.
Ilikuwa takribani saa 6 mchana tuliposikia sauti ya mpasuko na jengo likaanguka. Hapo ndipo kwa haraka tulianza kukimbia. Kulikuwa na wafanyakazi katika duka hilo ambao walifanikiwa kukimbia. Kwa upande wangu niliruka juu na kuanguka upande wa pili. Nilipata jeraha kwenye maeneo ya tumbo langu pamoja na mkono. Tukio halikuchukua muda mrefu. Ndani ya kiasi cha sekunde 45 jengo hilo lilianguka.
Juhudi za uokoaji zimeendelea katika eneo hilo katika wilaya ya Livera Palmeire mjini Abidjan tangu siku ya Jumamosi, huku wafanyakazi wa dharura wakipekua rundo kubwa la saruji pamoja na vifusi. Watu wengine 9 walijeruhiwa katika ajali hiyo, alisema Charles Polo, mkuu wa kitengo cha zimamoto katika eneo la tukio hilo.
Awali tuliwahamisha waathiriwa katika hospitali za Koki na Angre. Tangu Jumamosi shughuli za utafutaji zimeendelea. Saa 11 na dakika 20 jioni siku ya Jumamosi, idadi ya watu waliojeruhiwa ilikuwa imefikia 9. Waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali za Koki na Angre na wengine 7 wamefariki. Hadi sasa 60% ya vifusi vimeshahamishwa na shughuli za utafutaji zinaendelea.
Ajali kama hizo ni za mara kwa mara nchini Ivory Coast na kwingineko Afrika Magharibi, hasa katika msimu wa mvua. Ni kutokana na utekelezaji duni wa kanuni za ujenzi na matumizi ya vifaa vya ujenzi vilivyo katika viwango vya chini. Mwaka wa 2022, serikali ya Ivory Coast ilisema itaongeza juhudi za kuimarisha utekelezaji wa taratibu za ujenzi ulio salama baada ya watu 13 kuuawa kufuatia kuanguka kwa majengo mawili mjini Abidjan katika kipindi cha wiki mbili cha mwezi Februari na mwezi Machi.
Kwingineko ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitembelea mji mkuu wa Haiti siku ya Jumamosi, ambapo alisema misaada ya kimataifa haijakidhi mahitaji ya kibinadamu ya nchi hiyo maskini. Mkamiti Kibayasi ako hapa tena na taarifa hiyo.
Ziara hiyo ililenga kuangazia mizozo inayoikabili nchi hiyo ya Caribbean, wakati ikitabika kupambana na magenge ya ghasia ambayo kwa kiasi kikubwa yameuteka mji mkuu Port-au-Prince. Na Guterres alitoa wito wa mshikamano.
Leo nilikutana na wa Haiti na nilihisi uchovu wa watu ambao wamekuwa wakikabiliwa na janga la migogoro na hali ya maisha isiyovumilika kwa muda mrefu sana. Nilisikiliza kilio chao cha kuomba msaada na wito wao wa usalama na kujitolea kwa jumuiya ya kimataifa kuwasaidia polisi wa kitaifa katika eneo la usalama.
Mkuu huyo wa Umoja Mataifa miezi 9 iliyopita alipendekeza kwamba nchi moja au zaidi zipeleke kikosi cha haraka cha kuchukua hatua ili kuzisaidia idara za usalama za Haiti. Hakuna jitihada kama hiyo ambayo tayari imepelekwa, kwani hakuna nchi iliyopiga hatua ya kuongoza katika hili. Baada ya kukutana na Waziri Mkuu Ariel Henry, Guterres alisisitiza juu ya haja ya jumuiya ya kimataifa na wanachama baraza la usalama la Umoja Mataifa kutoa msaada kwa polisi wa Haiti.
Natoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuja kuwasaidia wale wenye uhitaji. Ni suala la mshikamano, lakini pia ni suala la haki ya maadili. Watu wa Haiti wana haki ya mshikamano huu. Watu wa Haiti wanastahili mshikamano huu. Natoa wito kwa baraza la usalama kufanya uamuzi wenye tija, na yaomba mataifa hayo ambayo yana uwezo wa kutoa kikosi imara cha usalama kuacha kusita kufanya hivyo na kuwa tayari kufuata uamuzi wa baraza la usalama. Lakini kwa sasa bado haiwezekani kutabiriwa ni lini masharti haya mawili yatatimizwa.
Henry, ambaye aliingia madarakani mwaka 2021, siku chache baada ya kuuawa kwa rais Jovenel Moise, ameahirisha uchaguzi mara kwa mara, akitaja kwanza tetemeko la ardhi la Agosti mwaka 2021 ambalo liliua zaidi ya watu 2000 na kisha vurugu za magenge. Aliahidi kuondoka madarakani ifikapo Februari 7 mwaka 2024. Mwezi Septemba mwaka jana, magenge hayo ya ghasia yalizidisha hali ngumu ya kibinadamu kwa kuzuia kituo cha mafuta kwa wiki 6 na kusimamisha shughuli nyingi za kiuchumi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hapo mwezi Oktoba liliwawekea vikwazo genge la watu wenye nguvu zaidi nchini Haiti, ambalo linatuhumiwa kuongoza kizuizi cha kupinga kupunguzwa kwa ruzuku ya mafuta serikali. Kwa mara nyingine tena, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres anatoa wito kwa baraza hilo kufanya maamuzi yenye matumaini kwa Wahaiti. Mkono mkubwa kwa pendekezo la Guterres la kuunda kikosi cha haraka cha kuchukua hatua, huku nchi kadhaa zikionyesha nia ya kuchangia. Hakuna aliyejitolea kuongoza kupelekwa kwa wanajeshi hao, wanadiplomasia wanaeleza. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington. Katika jamii na maendeleo, wadau katika sekta ya utamaduni na turathi huko Kenya wanajiandaa kuadhimisha siku ya kimataifa ya Kiswahili kwa kuzingatia kutambuliwa na ukuaji wa lugha ya Kiswahili kimataifa. Maadhimisho haya basi yataangazia umuhimu wa lugha ya Kiswahili duniani kote, pamoja na kunadi na kufufua tamaduni za jamii ya Waswahili kwa lengo la kuzihifadhi. Mwandishi wetu kutoka Mombasa, Salma Mohamed, anayoripoti kamili kuhusu maandalizi haya ya siku ya Kiswahili, ikiwa ni Julai 7 mwaka huu.
Kuna vijana vilili ya venga venga minazi, na minazi chiminazi, na minazi chiminazi, ni wana wa mananasi. Uwa, uwa, mwana, uwa, jonge ya huko na minjonge huku tuole wana wapaka mendao.
Hawa ni jamii ya wajomvu miongoni mwa jamii za Waswahili wa pwani Afrika Mashariki. Jamii hii ya Waswahili ni moja kati ya lahaja tatu muhimu za pwani ya Afrika Mashariki, zikiwemo Kimvita inayozungumzwa Mombasa na maeneo mengine ya Kenya. Kuna lahaja ya Kiamo inayozungumzwa katika kisiwa cha Lamu na sehemu zinazopakana za pwani. Kuna lahaja ya Kiunguja inayozungumzwa Zanzibar na katika maeneo ya Tanzania bara. Watafiti katika kumbukumbu za kitaifa Kenya NMK wanaonya kuwa lahaja hizi asilia za Kiswahili ni katika baadhi ya utamaduni wa Waswahili unaoendelea kufifia kwa kasi, na hivyo basi kuhitaji hatua za dharura kuchukuliwa ili kuzihifadhi. Aisha Fadhil ni afisa katika kitengo cha utafiti kumbukumbu za kitaifa Kenya.
Waswahili wana mambo mazuri kwa vyakula, kwa mavazi, hata kwa misemo na kwa mambo ya kujibizana. Kuna mambo ya vyakula, Waswahili wana mambo ya vyakula vingi vizuri vizuri vinapikwa kwa nazi, vingine vinakarangwa. Yote haya ni katika maandalizi mazuri ya watu wa Kiswahili na zile tamaduni zao ambazo ziko na uzito. Sasa katika warsha kama hizi, haya mambo mengi tutayaweka mbele mbele ili wajifunze na wao wayajue, wayaendeleze.
Kwa mujibu wa historia ya eneo la pwani, jamii hizi zimechangia sana katika uundaji wa lugha ya Kiswahili ambayo sasa ni miongoni mwa lugha 10 rasmi kimataifa. Katika jukumu la kukuza Uswahili pwani ya Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla, jamii ya Uswahili pwani ya Kenya wakiongozwa na NMK wameungana kufanikisha maadhimisho ya sherehe zitakazoonyesha utajiri wa lugha na utamaduni wa Kiswahili kama sanaa za Waswahili, vyakula, ufundi, michoro ya hina, mashairi, mziki na fasihi. Mratibu wa taasisi ya mafunzo urithi wa Kiswahili NMK Khalid Kitito anasema tamasha hilo la kila mwaka litaadhimishwa kwa njia kubwa na litawaleta pamoja wazungumzaji na wakereketo wa Kiswahili.
Mambo gani Waswahili walikuwa wakikuza watoto wao wadogo? Kutakuwa kuna kina mama wakiwatolea hadithi, wakiwahusisha na vitendawili na mashairi, na pia vile vile kuandika mashairi haya, kwa sababu lugha ni ya mama wala lugha si ya baba. Mama ndiye ambaye anapitisha maadili moja kwa moja kutoka kwa jamii hadi kwa vijana.
Kando na malengo endelezi ya kuboresha utamaduni wa Waswahili, wadau wana imani mpango huu utavutia jamii ya kimataifa kutalii na kusoma mila na desturi za Waswahili wa kanda ya Afrika Mashariki, na ndiposa kutangazwa siku ya lugha ya Kiswahili. Kwa upande mwingine, Khalid anaelezea haja ushirikiano wa kikanda katika siku za usoni ili kuleta mafanikio zaidi ya lugha na utamaduni wa Waswahili.
Mpaka sasa hatujazungumza na wao, kushirikiana na wao, kwa sababu sote tuwafanya kitu kimoja na malengo ni mamoja. Hatujatupana, hatupingani, na tuungana mkono na tuwasaidiana. Huu si ushindani, bali ni kwamba sote tunataka kupeleka Kiswahili mbele. Na huo ndio ushirikiano wetu. Kwa sababu mila zetu na zao ni moja. Wao ni Waswahili, sisi ni Waswahili. Lahaja ndio tofauti, lakini sote ni wamoja.
Mwaka huu sherehe hizo zimepangwa kufanyika siku tatu, huku akilenga maadhimisho haya kufanyika siku saba za usoni kwa mwingiliano na tarehe anzilishi ya maadhimisho hiyo tarehe saba mwezi wa saba. Khalid anasema lugha hiyo ni nyenzo muhimu katika kufikia malengo ya maendeleo endelevu 2030 katika kanda ya Afrika Mashariki.
Sherehe hii ilikuwa ni Kiswahili kwa amani na ufanisi. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba mbali na amani, ule ufanisi tunataka kuupa upaumbele, kwa sababu tutumie lugha ya Kiswahili na utamaduni kuweza kuwa empower vijana katika maisha yao. Vijana wengi hawana ajira. Tutatumia vipi utamaduni wetu kuwapatia ajira vijana?
Malengo hayo ya maadhimisho ya siku ya Kiswahili yakionekana kwenda sambamba na bunge la uamuzi la Umoja wa Afrika na dhamira yake ya kuendeleza matumizi ya lugha ya Kiswahili kama mwanga wa amani inayohakiki Afrika yenye utambulisho thabiti wa kitamaduni, urithi wa pamoja na maadili ya pamoja. Salma Mohamed, VOA, Mombasa.
Na msikilizaji, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15 za VOA Swahili hapo Washington DC ndio yanakomea hapa kwa siku ya leo. Tukutane tena hapo siku ya Jumanne katika matangazo mengine ya Kumekucha Afrika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Mwongozaji wa matangazo ni Dadi Balawe. Uwe na siku njema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.